Контролюйте карбування грошей та суди, решту віддайте натовпу. Так радить вам падишах імператор. Він повчає, якщо вам потрібен прибуток, владарюйте. Є правда в цих словах, але я запитую себе, хто натовп і ким насправді керують? Принцеса Ірулан, таємний лист Муаддіба до Лансраду, з пробудження Аракіса. Джессіці навернулася непрохана думка. Зараз будь-якої миті Пол може проходити випробування на звання піщаного вершника. Вони намагалися приховати цей факт від мене, але ж це очевидно. Ще й Чані поїхала з якимось таємничим дорученням. Джесіка сиділа в покоях для відпочинку, насолоджуючись миттю тиші між нічними уроками. Кімната виповнювалася затишком, хоч і не була настільки просторою, як та зала в Січі Табор, де вона розкошувала, перш ніж їм довелося тікати через небезпеку погрому. Тут теж на підлозі лежали товсті килими та м'які подушки. Зовсім поруч стояв низенький кавовий столик, на стінах висіло різнокольорове драпірування, а під стелею застигли світлокулі, що випромінювали м'яке жовтаве сяйво. Усе було просякнуте специфічним, гидотно-ядучим смородом фріманських січей. Але тепер цей запах став для Джесіки асоціюватися з почуттям безпеки. Однак вона знала, що це місце завжди видаватиметься їй чужим. Килими та драпірування марно намагалися сховати жорстку основу. До покоїв Джесіки ледь докочувався барабанний дріб, дзеленчання та удари. Вона знала, що то, найімовірніше, святкують пологи Субагі. Наближався її час. А ще Джесіка знала, що вона зовсім скоро побачить малюка. Синьоокого херовимчика принесуть привалебні матері для благословення. Також жінці було відомо, що її донька, Алія, зараз на святкуванні, і потім розповість їй про нього. А час для нічної молитви прощання ще не настав. Ніхто б не почав святкування пологів незадовго до часу церемонії, що оплакує захоплених у рабство на Порітріні, Белатегейзе, Розсаку та Хармонтепі. Джесіка зітхнула. Вона розуміла, що просто намагається прогнати думки про сина та небезпеки, яким він протистоїть. Ями-пастки з отруєними шипами. Харконенівські рейди, яких, проте, стало менше після того, як фрімени понівечили літальні апарати новою зброєю, яку дав їм Пол. І природні небезпеки пустелі, дворці, спрага та пилові безодні. Вона вирішила наказати зробити їй каву, але чомусь замислилася над всюдисущим парадоксом фріменського життя. У своїх січових печерах їм живеться значно краще, порівняно з пайонами гребенів. Проте в час харджу посеред відкритої пустелі фрімени йдуть на таке, чого б не витримав жоден харконенівський раб. Крізь покривало біля Джесіки просунулася темна рука, поставила горнятко на столик і зникла. Миттю запахло кавою з прянощами. «Пригощання зі святкування пологів», – подумала Джесіка. Джесіка взяла каву і, посміхаючись до самої себе, стала пити її маленькими ковтками. У якій ще громаді Всесвіту особа мого статусу могла прийняти напій від невідомого і без страху випити його? Звісно, тепер я можу змінити будь-яку отруту ще до того, як вона зашкодить мені. Але ж та людина цього не знає. Жінка допила гарячий і смачний напій, відчуваючи, як він бадьорить і підіймає їй настрій. Джесіка запитувала себе, яка б іще громада так природно оберігала її усамітненість і затишок. Дарувальник потурбував її лише для того, щоб поставити перед нею горнятко кави, але зовсім не став нав'язувати свого товариства. З повагою та любов'ю передали їй цей подарунок. Із найменшою крихтою страху. Увагу Джесіки привернув іще один аспект того, що трапилося. Щойно вона подумала про каву, як її миттю принесли. Вона знала, що телепатія тут ні до чого. Це все Тау, єдність січової общини, компенсація за дієту з прянощів, отрути повільної дії, якої вони всі дотримувалися. Більшість людей не могла й сподіватися досягнути того просвітлення, що дало їй сім'я прянощів. Їм бракувало навченості та готовності до цього. Їхній розум відкидав те, що вони не могли ані зрозуміти, ані осягнути. Однак часом вони діяли та усвідомлювали себе як єдиний організм. А підозра щодо збігів ніколи не турбувала її. «Чи прийшов Пол випробування на піску?» – хвилювалася Джесіка. «Він здібний, але нещасний випадок може збити з ніг і найздібніших». «Очікування. Як усе безпросвітно?» – подумала Джесіка. «Ти можеш чекати дуже довго, але потім безпросвітність очікування здолає тебе». Їхнє життя повнилося різноманітними очікуваннями. «Ми тут вже понад 2 роки», – подумала вона, – «і чекати доведеться ще вдвічі довше, перш ніж ми зможемо хоча б замислитися над тим, щоб спробувати відбити Аракіс у Харконенівського правителя Мудірнахії, звіра Раббана». «Превелебна матір?» Голос, що долинув за покривал на її дверях, належав Харі, іншій жінці із сімейства Пола. «Так, Харо». Драпірування розсунулися, і Хара неначе пропливла крізь нього. Вона носила січові сандалі та червоно-жовту сукню, що оголювала її руки майже до плечей. Чорне, гладеньке та змащене олією волосся було розділене пробором і зачесане назад, як крила комахи. Яскраві, хижі риси її обличчя застигли в напрузі. За Харою зайшла Алія. Дівчинка приблизно 2 років. Побачивши доньку, Джесіка, як завжди, вразилася схожості Алії з Полом у цьому віці. Той самий велично запитальний вираз широко розплющених очей, темне волосся та різкий обрис губ. Але також була ледь помітна різниця, яка змушувала дорослих почуватися незатишно у присутності Алії. Дитина, по суті маля, поводилася із спокоєм та впевненістю, не характерними для її років. Дорослі вражалися, коли бачили, як вона сміється над витонченими каламбурами, якими обмінювалися чоловіки і жінками. Або ж вони ловили себе на тому, що слухають її шепелявий та нерозбірливий через іще не сформоване м'яке піднебіння голос і помічають у її словах тонкі натяки, які могли базуватися лише на досвіді, недоступному для дворічної дитини. Хара із сердитим зітханням усілася на подушки і похмуро зиркнула на дитину. «Алія», – звернулася Джесіка до дочки. Дівчинка підійшла до подушки біля Джесіки і, умостившись на ній, узяла матір за руку. Тілесний контакт відновив взаємний обмін інформацією, який вони здійснювали ще до того, як Алія народилася. Це не були спільні відчуття, хоча вони також виникали, якщо дівчинка торкалася до Джесіки, коли та змінювала пряну отруту для церемоній. Це було чимось значно більшим – безпосереднє сприйняття іншої живої іскри, настільки гостре і колюче, що на рівні симпатичної нервової системи вони зливалися воєдино. Офіційним тоном, яким належало звертатися до членів синового сімейства, Джесіка сказала: «Субах ульку Хархаро, як почуваєшся ти цієї ночі?» З такою самою традиційною формальністю жінка відповіла: «Субах уннар. Зі мною все добре». Її слова звучали монотонно. Хара знову зітхнула. Джесіка відчула, що Алії весело.
«Ані мамого брата гнівається на мене», – прошепелявала Алія.
Джесіка відзначила слово, яке вжила Алія стосовно Хари – «ганіма». У мові фріменів це слово означало «щось здобути в бою». Додатковий відтінок значення вказував, що це щось більше не вживали на позначення чогось іншого, якоїсь прикраси, наконечника стріли, що використовується як тягарець для штори. Хара сердито зиркнула на Алію. «Не намагайся мене образити, дитино. Я знаю своє місце».
«Алія, що ти накоїла цього разу?» – запитала Джесіка.
Відповіла Хара. «Вона сьогодні не тільки відмовилася гратися з іншими дітьми, але й улізла, куди...»
«Я сховалася за драпіруванням і спостерігала за народженням дитини Субаї», – заговорила Алія. «Це хлопчик. Він усе плакав, плакав, плакав. Оце так міцні в нього легені. Коли він вже наплакався...»
Вона підійшла і торкнулася до нього. Перебила дівчинку Хара. І він припинив плакати. «Усі знають, що фріменське дитя, якщо воно на січі, має вдосталь виплакатися під час народження, бо більше не повинне буде плакати, аби не видати нас під час харджу».
«Він удосталь наплакався», – сказав.
сказала Алія. «Я просто хотіла відчути його іскру, його життя. От і все. І коли він так відчув мене, то перехотів плакати».
«Це лише примножить пересуди серед людей», – вигукнула Хара.
«Хлопчик Субаї здоровий?» – запитала Джесіка. Вона бачила, що Хару щось сильно тривожить, і хотіла зрозуміти, що саме. «Усі матері кажуть, що він здоровий», – відповіла Хара. «Вони знають, що Алія не нашкодила хлопчикові. Вони не сердилися, що Алія до нього торкнулася. Карапуз миттєво сів і світився від щастя. Тут інше». Хара знизила плечима.
«Уся справа в дивності моєї дочки, так?» – запитала Джесіка.
«У тому, що вона говорить про речі з давно минулих днів, яких дитина її віку просто не може знати».
«Звідки вона знає, як виглядає дитина з Белети Гейзе?»
– вимогливо запитала Хара.
«Але ж він схожий», – вигукнула Алія. «Хлопчик Субай є точнісінько такий, як син Міте, що народився перед самим відбуттям».
«Аліє!» – прикрикнула Джесіка. «Попереджаю тебе».
«Але ж, мамо, я бачила, і це правда й...»
Джесіка похитала головою, помітивши ознаки стурбованості на обличчі Хари.
«Кого я породила?» – спитала себе Джесіка.
«Дочку, яка з народження знала все, що знала я, і навіть більше. Усе, що відкрили перед нею в коридорах часу, превелебні матері всередині мене».
«Питання не тільки в тому, що вона говорить», – сказала Хара. «Є ще й інші вправи. Сяде собі і витріщиться на скелю. Тільки язик біля носа і ворухнеться, або на пальці, або...»
«Це тренування Бене Гессеріт», – відказала Джесіка. «Ти знаєш про це, Харо. Ти не станеш відмовляти моїй дочці в її спадку».
«Превелебна матір, вам відомо, що ці штуки нічого для мене не означають», – відповіла Хара.
«То все люди з їхніми пересудами. Я відчуваю в них небезпеку. Вони кажуть, що твоя донька – демон, і що інші діти відмовляються з нею гратися, що вона у неї мало спільного з іншими дітьми», – сказала на те Джесіка.
«Але вона не демон. Просто…»
«Звісно, що не демон». Джесіку дуже здивувала пристрасть в голосі Хари, і вона опустила погляд на Алію. Здавалося, дівчинка повністю занурилася у власні думки, неначе випромінювала очікування. Джесіка знову перевела погляд на Хару.
«Я поважаю те, що ти член родини мого сина», – сказала Джесіка.
Алія ворухнулася під її рукою.
«Ти можеш відкрито говорити про те, що тебе хвилює».
«Я більше не буду членом родини вашого сина», – промовила Хара. «Я чекала так довго заради моїх синів, заради особливих тренувань, які вони проходять як діти Муаддіба. Це та дрібниця, яку я можу дати їм, відколи збагнула, що не розділю з вашим сином ложа».
Знову тепла, майже півсонна Алія заворушилася.
«Однак ти могла би стати гарною подругою моєму синові», – сказала Джесіка. І подумки додала, бо постійно міркувала про це подругою, але не дружиною. А вслід за цією думкою вона наблизилася до основи, до пекучого болю, який викликали в неї перешіптування на січі, ніби союз її сина з Чані став чимось постійним – шлюбом.
«Я люблю Чані», – подумала Джесіка, але відразу ж нагадала собі, що любов повинна відступитися перед монаршою доцільністю. Королівські шлюби укладають з інших причин, а не з любові.
«Гадаєш, я не знаю, що ти намислила для свого сина?» – запитала Хара.
«Це ти про що?» – з притиском уточнила Джесіка.
«Ти маєш намір об'єднати племена під його правлінням», – сказала Хара.
«Хіба це погано?»
«Я бачу в цьому небезпеку для нього, і Алія – частина цієї небезпеки». Дівчинка міцніше пригорнулася до Джесіки. Вона вже розплющила очі і тепер уважно вивчала Хару.
«Я бачила вас двох разом», – сказала Хара. «Бачила, як ви торкаєтеся одна одної. Алія – плоть від плоті моєї, бо вона сестра того, кого я вважаю братом собі. Я приглядала за нею та берегла її відтоді, коли вона була лише немовлям. З першої разії. Я багато чого бачила, пов'язаного з нею».
Джесіка кивнула, відчуваючи, як зростає тривога Алії, що сиділа поруч із нею.
«Ти знаєш, про що я?» – продовжила Хара. «Те, що вона спочатку знала, що ми їй говоримо. Чи була на Січі ще якась дитина, що в такому юному віці знала все про водну дисципліну? Яка ще дитина вперше звернеться до своєї няні із словами «Я люблю тебе, Харо»?»
Хара не відводила погляду від Алії.
«Чому, по-твоєму, я не реагую на її образи? Я знаю, що вона так каже не зі зла».
Алія поглянула вгору на матір. «Так, я теж умію думати, превелебна матір», – сказала Хара. «Я могла б бути Саядіною. Я бачила те, що бачила».
«Харо»,
– Джессіка знизила плечима. «Я не знаю, що сказати». Вона й сама подивувалася, бо це була чистісінька правда. Алія випросталася і розправила плечі. Джессіка зрозуміла, що очікування завершилося. Емоції об'єдналися в сплав рішення та смутку.
«Ми пропустилися помилки», – сказала Алія. «І тепер нам потрібна Хара».
«Це трапилося під час церемонії сімені», – промовила Хара. «Коли ви, правилебна матір, змінювали воду життя, коли ненароджена Алія спала у вашому лоні».
«Потрібна Хара?»
– здивувалася подумки Джессіка.
«А хто б іще міг поговорити з людьми і домогтися хоча б почати розуміти мене?»
– поцікавилася Алія. «Що б ти хотіла, щоб вона зробила?» – запитала Джессіка. «Вона вже знає, що треба робити», – відповіла Алія. «Я розповім їм правду», – сказала Хара.
«Вона вже знає, що треба робити», – відповіла Алія.
«Я розповім їм правду», – сказала Хара. Лице її, здавалося, стало враз старим і смутним. Оливкова шкіра на лобі зібралася в похмурі зморшки, а саме обличчя набуло гострих відьомських рис. «Я скажу їм, що Алія лише прикидається маленькою дівчинкою, хоча ніколи нею не була». Алія похитала головою. Сльози текли по її щоках, і Джессіка відчула хвилю смутку, яка линула від доньки, так, неначе це були її власні емоції.
«Я знаю, що я потвора», – прошепотіла Алія.
Доросле твердження, що вирвалося з дитячих вуст, саме по собі було свідченням сказаного.
«Ти не потвора», –
вигукнула Хара.
«Хто посмів сказати, що ти потвора?»
Джессіку знову вразили в голосі Хари люта готовність захищати Алію. Вона розуміла, що дочка мала рацію. Їм потрібна Хара. Плем'я зрозуміє Хару, зрозуміє і її емоції та слова. Було очевидно, що вона любила Алію, неначе власну дитину.
«Хто сказав таке?»
– знову запитала Хара.
«Ніхто».
Алія використала поділ Джессічиної аби, щоб витерти сльози з обличчя. Потім дівчинка розгладила зім'яту та мокру тканину.
«Тоді не кажи такого», – наказала жінка. «Так, Харо».
«А тепер», – продовжила няня, – «можеш сказати мені, як усе було, щоб я могла переповісти це іншим. Розкажи, що з тобою трапилося?» Алія ковтнула і підняла очі на матір. Джессіка кивнула.
«Одного дня я прокинулася», – почала Алія. «Це було схоже на пробудження». Але я не пам'ятала, щоб засинала перед цим. Я була в теплому і темному місці, і я боялася.
Слухаючи шепелявий голос дочки, Джессіка пригадала той день у великій печері.
«Коли мені стало страшно, – вела далі Алія, – я спробувала втекти, але тікати не було куди. Тоді я побачила іскру, хоча насправді не можна сказати, що я її побачила. Іскра просто була там зі мною, і я відчула її емоції. Вона мене втішала, заспокоювала, говорила, що все буде добре. Це була моя мама».
Хара витерла очі і підбадьорливо посміхнулася до Алії. Попри все, в очах фріменки палахкотіли дикі вогники. Настільки яскраві, що здавалося, ніби очі також намагалися розчути слова дівчинки. І Джессіка подумала, що насправді ми можемо знати про те, як вона думає, зважаючи на її унікальний досвід, тренування та спадковість.
«Як тільки я заспокоїлася і відчула, що зі мною нічого не трапиться, біля нас з'явилася ще одна іскра. І все відбулося одночасно. Нею виявилася привелебна матір. Вона переливала життя мою маму. Всі, і я була там з ними, бачила все. І коли воно закінчилося, я вже була з ними, іншими та самою собою. Тільки мені знадобився час, щоб віднайти себе. У мені було так багато інших».
«Це було жорстоко», – сказала Джессіка. «Жодна жива істота не повинна пробуджуватися до життя таким чином. Але найдивніше те, що ти прийняла все, що з тобою трапилося».
«Я не могла інакше», – скрикнула Алія. «Я не знала, як відштовхнути все те, або сховати свою свідомість, чи просто закритися. Все просто трапилося. Все...»
«Ми не знали», – пробурмотіла Хара. «Коли ми давали твоїй матері воду, щоб вона змінила її, ми не знали про твоє існування».
«Не сумуй через це, Харо», – відказала Алія. я не повинна жаліти себе. Зрештою, тут є привід і для радощів. Я привелебна матір. У племені є дві приве...»
Дівчинка замовкла і нахилила голову, прислухаючись. Сидячи навпочіпки, Хара відкинулася на подушки і прикипіла поглядом до Алії, а тоді перевела очі на обличчя Джесіки. «Невже ти не підозрювала цього?» – запитала Джесіка. «Тсс!» – шикнула Алія. Із-за завіси, що відділяла їхню кімнату від коридору Січі, долинали віддалені ритмічні співи. Вони гучнішали, і тепер можна було розібрати окремі звуки.
Я-я-ям-я-я-ям-му-зайн-валах.
Співці пройшли повз вхід. Їхні голоси гуділи у внутрішніх приміщеннях. Звуки повільно віддалялися. Коли спів майже повністю стих, Джесіка розпочала ритуал із смутком у голосі. То був місяць Рамадан, а на Беладагейсе якраз був квітень. «Моя родина сиділа на своєму подвір'ї біля фонтану», – відгукнулася Хара. І повітря вмилося вологою фонтанного струменя. Там, на відстані руки, росло дерево з круглими, налитими кольором портегюлями. Стояли кошики з мішмішем та баклавами поряд із наповненими лібаном кухликами. Усе те було гарним пригощанням. У наших садах і поміж наших отар панував мир. Мир по всій землі.
«Життя повнилося щастям, аж доки не прибули вершники», – підхопила Алія.
«Кров застигла в жилах від волань моїх друзів», – сказала Джесіка, відчуваючи, як нею прокочувалися спогади, що виринали з минулих життів, які вона пам'ятала. «Жінки кричали: "Ла-ла-ла!" – промовляла Хара. «Вершники увірвалися в Муштамаль і кинулися до нас із ножами, з яких скрапувала червона кров наших чоловіків», – шурхотів голос Джесіки. Усі троє замовкли, як замовк кожен у покоях на Січі. Запала тиша, упродовж якої вони не давали згаснути своєму горю. Нарешті Хара промовила ритуальне завершення церемонії, випльовуючи слова з такою різкістю, якої Джесіка ніколи раніше не чула від неї.
«Ніхто не забутий, ніщо не забуде», – сказала Хара.
У тиші, яка запала після цих слів, вони почули бурмотіння людей, шурхіт безлічі мантій. Джесіка відчула, що хтось стоїть за завісою, яка закривала її покої.
«Привелебна матір?»
«Жіночий голос», – Джесіка впізнала його. Він належав Тартар, одній із дружин Стілгара.
«Чого тобі, Тартар?»
«Біда, привелебна».
Джесіка відчула, як стислося її серце, і знову пронизав раптовий страх за сина.
«Пол»,
– видихнула вона. Тартар розсунула завіси і ступила до кімнати. Перш ніж завіса впала, Джесіка запромітила натовп людей у зовнішній залі. Вона поглянула на Тартар. Дрібненька смаглявка в чорній із червоними візерунками робі. Ніздрі роздуваються, відкриваючи натерті корком мозолі, а повністю сині очі втупилися в Джесіку.
«Що трапилося?» – запитала Джесіка.
«Є звістка з пустелі», – заговорила Тартар. «Усуль зустрінеться з творцем для випробування. Парубки стверджують, що він не може зазнати поразки, що він іще до заходу сонця стане вершником піску. Парубки гуртуються для Разії. Вони поїдуть на північ і зустрінуть Усуля там. Кажуть, що вони піднімуть бойовий клич. Змусять його кинути виклик Стілгарові і підкорити собі всі племена.
Збирати воду, озеленювати дюни, повільно, але напевне змінювати свій світ. Їм цього більше недостатньо», – подумала Джесіка.
«Маленькі набіги. Точні набіги. Тепер, коли ми з Полом навчили їх, їм цього більше недостатньо. Вони відчули власну міць. Вони хочуть битися».
Тартар прочистила горло, тупцяючи на місці.
«Нам відомо, наскільки важливе обережне очікування», – подумала Джесіка. «Але саме в цьому і криється осердя нашої розгубленості. Ми ж знаємо, якої шкоди може завдати надмірне чекання. Воно притлумлює розуміння мети, якщо триває надто довго.
Парубки кажуть, що коли Усуль не кине Стілгарові виклик, то він буде боягузом», – додала Тартар, опустивши очі.
«Он як», – пробурмотіла Джесіка, а сама подумала. «Я бачила, як це дозрівало. І Стілгар також».
Тартар знову кашлянула.
«Навіть мій брат Шоаб каже так», – сказала вона. «Вони не залишать Усулю вибору».
«Отже, час настав», – вирішила Джесіка.
і Полові доведеться самому впоратися з цим. Привалебна матір не сміє втручатися в питання успадкування влади.
Алія вивільнила руку з долоні матері і сказала: «Я піду з Тартар і послухаю парубків. Раптом іще можна щось зробити».
Джесіка обмінялася поглядами з Тартар, але звернулася до Алії. «Іди, розкажеш мені про все, щойно матимеш змогу».
«Ми не хочемо, щоб це трапилося, привалебна матір», – сказала Тартар.
«Ми не хочемо цього», – погодилася Джесіка. «Племенам потрібна вся їхня сила». Вона поглянула на Хару. «Ти підеш з ними?»
Хара відповіла на невисловлену частину запитання.
«Тартар не дозволить завдати Алії шкоди. Вона знає, що скоро ми станемо дружинами одного чоловіка. Ми вже говорили, Тартар і я».
Хара поглянула на Тартар, а тоді знову на Джесіку. «Ми зрозуміли одна одну».
Тартар, простягнувши долоню Алії, сказала: «Нам треба поквапитися. Порубки скоро поїдуть геть». Вони пройшли крізь завіси. Дитяча долоня лежала в маленькій жіночій долоні, але здавалося, що ця дівчинка веде жінку.
«Якщо Пол Муадді переможе Стілкара, племені від цього краще не стане», – сказала Хара. «Звісно, раніше влада завжди передавалася саме так, але часи змінилися».
«Часи змінилися і для тебе», – сказала Джесіка.
«Невже ти гадаєш, що я сумніваюся в результаті такого двобою?» – запитала Хара. «Усуль може лише перемогти».
«Я теж так гадаю», – погодилася Джесіка.
«І ти вважаєш, що мої особисті почуття втручаються в мої твердження?» – сказала Хара. Вона похитала головою. Водні кільця задзвеніли на її шиї. «Як же ти помиляєшся? Можливо, ти гадаєш, що я шкодую через те, що Усуль обрав не мене, що я ревную до Чані?»
«Ти обираєш сама, наскільки можеш», – відказала Джесіка.
«Мені шкода Чані», – промовила Хара.
Джесіка заклякла.
«Ти про що?»
«Я знаю, що ти думаєш про Чані», – сказала Хара. «Ти вважаєш, що Чані не може бути дружиною твого сина».
Джесіка розслаблено відкинулася на подушки. Стенула плечима.
«Можливо».
«Ти, ймовірно, маєш рацію», – сказала Хара. «Якщо це так, ти можеш знайти несподіваного союзника, саму Чані. Вона бажає всього найкращого для нього».
Джесіка судомно ковтнула. Їй різко перехопило подих.
«Чані дуже дорога для мене», – сказала вона. «Вона не могла».
«У тебе дуже брудні килими», – сказала Хара.
Вона уважно розглядала підлогу, уникаючи погляду Джесіки.
«Тут повсякчас тупцяє стільки людей. Тобі справді треба частіше їх чистити».